Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe pe landa lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya moto oyo azana mikrobe wana donc ezo kreye ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre nango mikolo ebele ebele avec ba periode ya maladi pe ba periode ya calmie. Yango soki ba symptom no ya gastrite ekomi repetitive okeyi hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makati ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ubien bazwi ba prélèvement basali culture bako kuta mikrobe ango mais kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication nango moni eza mikrobe oyo bakterie e perforaka et tout bolak estomac, nous avons bandeau saigné de l'intérieur, la carte à l'ébou. Deux bons gars, nous avons salé à salir hémorragie interne, bon à bon. Ceux qui nous avons sans amakila, à qui toilette, pour ça la grand besoin. Caca est comme moi noir, et comme teinté dans amakila. Après, et puis ça ramène mingi, pota, autobina da ulcère. Il sert à l'estomac, Dieu donne un petit nabe intestin. Donc, il faut que l'estomac soit à l'intestin. À part ça, il faut que ça fait cancer. L'estomac, cancer, il y a un Dieu donne un petit nabe intestin. Ouais. C'est ma complication.
Traitement est à l'inango. Traitement, on a fait et il y a des découvertes et traitement à l'hélicoptère, éradication à l'hélicoptère pylori. Et ça, c'est ce qui est pour bazo apena ba complication wana ya ba cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko sa yo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi o tokopesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, de Yamalonga. C'est quoi ce qui est osa déjà nango, et ali okeyi na hôpital au lundi interniste, un gastro-entérologue, atalio, atali ba examen, atali ba fibroscopie, ba détecté avant. Oso ki bakani yango avant bakopé so traitement d'éradication olande li traitement na yo bien interniste na yo akopé sa yo pe ba intervalle ya contrôle oya ka kosta la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosala kontrole nsima ya bomeli bakisi bayeba mitungisamaka na bokono ya estoma to pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobert mpona VOA.
Matondo mingi na bino banso bazali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.